Pēc tam, kad Eirozonas finanšu ministri vakar pieņēma lēmumu nepagarināt Eiropas Savienības palīdzības programmu Grieķijai, ministru tikšanās turpinājās ar diskusijām par turpmākajiem scenārijiem un speramajiem soļiem. Kā tikšanās noslēgumā paziņoja Eirogrupas vadītājs Jarūns Dīselblums, Eirogrupa, kurā joprojām ir 19 valstis, turpinās ļoti rūpīgi novērot finansiālo situāciju Grieķijā un nepieciešamības gadījumā ir gatava spērt soļus gan Grieķijas, gan visas Eirozonas interesēs. Tāpat viņš uzsvēras, ka gan Eirogrupa, gan Eiropas komisija un citas institūcijas ir gatavas atbalstīt Grieķu tautu arī pēc palīdzības programmas beigām. Ar lielu nepacietību tika gaidīts Grieķijas parlamenta lēmums par nākamajā nedēļā ierosināto referendumu. Vakar vakarā 179 no 300 parlamenta deputātiem nobalsoja par šī referendumu sarīkošanu. Pirms balsojuma premjerministrs Aleksis Cipras paziņoja, ka starptautisko aizdevēju piedāvājums ir bijis aizvainojošs ultimāts, paužot cerību, ka pārliecinošs sabiedrības noraidījums referendumā tikai stiprinās Atēnu pozīcijas turpmākajās sarunās ar aizdevējiem. Pēc Eirogrupas sanāksmes arī Grieķijas finanšu ministrs Jānis Varufakis bija uzsvērts, ka sarunas ar kreditoriem turpinās. Kā norādījusi Starptautiskā valūtas fonda izpilddirektora Kristīna Lagārda, gadījumā, ja Grieķu varas iestādes tiešām būs gatavs turpināt sarunas, to būs gatavs darīt arī valūtas fonds. Taču pašlaik ir izveidojusies situācija, ka nākamnedēļ plānotais referendums faktiski ir par jautājumu, kurš vairs nav likumīgi saistošs. Komentējot Grieķijas iespējamo maksāt nespēju, Lagārda skaidro, kādas būs sekas tam, ja Grieķija neizpildīs savas saistības pret Starptautisko valūtas fondu.
There is a payment due to the IMF. And when I said the IMF, it's really the international community.
Grieķijai līdz otrdienas 6:00 vakarā pēc Vašingtonas laika ir jāveic maksājums Starptautiskajam valūtas fondam, un ar to es domāju maksājumu starptautiskajai sabiedrībai. 1,6 miljardi eiro ir nauda, ko Grieķija ir parādā starptautiskajai sabiedrībai un cilvēkiem, kuriem dzīves līmenis ir pat zemāks nekā Grieķijā. Es ļoti ceru, ka šis maksājums notiks laikā. Ja tas tomēr tā nenotiks, Grieķija arī turpmāk būs Starptautiskā valūtas fonda dalība valsts, tai būs pieeja tehniskajai palīdzībai un uzraudzībai, taču tai vairs nebūs pieejami līdzekļi līdz brīdim, kamēr netiks izpildītas saistības. Jāsaka, ka šādā situācijā nekad nav nonākusi neviena no attīstītajām ekonomikām.
It has, by the way, never happened in the case of an advanced economy.
Tagad daudzo politiķu un ekspertu uzmanība ir pievērsta Grieķijas finanšu sektoram. Eiropas centrālajai bankai tagad ir jāizlemj vai arī turpmāk nodrošināt Grieķijas banku sistēmu ar ārkārtas likviditātes finansējumu. Lai diskutētu par radušo situāciju, Eiropas centrālās bankas vadība šodien sanāk uz ārkārtas tikšanos. Kā pirms dažām minūtēm ziņo britu raidsabiedrībā BBC, ārkārtas aizdevumi Grieķu bankām visticamāk tiks apturēti. Līdz ar to arvien reālāks kļūst bažas, ka pirmdien Grieķu bankas varētu neatvērties. Arī no Atēnām saņemta ziņas, ka cilvēki sākuši masveidā izņemt naudu no bankomātiem un daudzos no tiem jau ir beigusies nauda. Izskan arī minējumi, ka varētu tikt ieviesti ierobežojumi kapitāla plūsmai. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.